Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Krisma e Kiametit. Çka është krisma? Dhe ç'të mësoj ty se ç'është krisma? Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur. E sa i përket atij që i rëndohet pesha e veprave të tij, ai është në një jetë të këndshme, ndërsa atij që ka peshën e lehtë të veprave të tij, vendi i tij do të jetë në havije. E ç'është ajo që të njoftoj se ç'është ai, havije? Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android. që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Irani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Pjesëmarrja e iranianëve në zgjedhjet dhe reflektimi ndërkombëtar. Të premte media botërore transmetuan drejt për së drejt i pjesëmarrjen entuziaste të njerëzve në pikat e votimit, dhe këtë pjesëmarrje të gjerë vlerësuan si një faktor për rritjen e fuqisë dhe autoritetit rajonal dhe global të Republikës Islamike të Iranit. Gazeta britanike Guardian, kanale televizive amerikan ABC News, agjensia e lajmeve Reuters, kanale televizive amerikan CNN, agjensia turke e lajmeve Anatoli, agjensia e lajmeve Sputnik, dhe agjensia lajme i Tartas, kanali Russia Today, kanali Mediadin dhe kanali Mnar, si dhe kanalet të tjera në mbar botën, si dhe shumë agjensi lajmesh, kanë transmetuar drejt për së drejt i raundin e 12 të zgjedhjeve të Këshillit Islamik Parlamentit dhe për mandatin e 6 të asamblesa ekspertëve të leadershipit. Këto media gjithashtu transmetuan direkt fjalet e liderit suprem të revolucionit islamik, kur ai hodhi votën e tij në kutinë e votimit. Media ndërkombëtare zgjedhjet iraniane i konsideruan si vota e popullit iranian për legjitimitetin e Republikës Islamike të Iranit dhe faktor për rritjen e fuqisë së Iranit në rajon dhe në botë. Një numër i madh i agjensive të lajmeve njoftuan se shumica e popullit të Iranit kanë ndjenjë anti-izraelite dhe janë kundër luftës së Izraelit. Kundër popullit të Gazës dhe pjesëmarrjen në zgjedhje konsiderohen si një votë për rezistencën e popullit palestinez. Raportet e ndryshme nga zgjedhjeve për parlamentin e Republikës Islamike të Iranit tregojnë se pjesë ndryshe të popullit nga të rinjtë dhe votuesit, burrët dhe gratë kanë luajtur një rol të rëndësishëm në fushën politike për shumë vite, duke përcaktuar drejtuesit e tyre në politik. Më shumë se 350 reporterë nga agjensi lajmesh nga 160 media dhe 20 vende të botës kanë transmetuar direkt zgjedhjet e 12 të Këshillit Islamik të Iranit dhe zgjedhjet për asamblen e ekspertëve të leadershipit, sipas njoftimit të Ministrisë së Brendshme të Republikës Islamike të Iranit. Në këtë raund zgjedhjesh kam patur të drejtë vote 61.172.298 persona. Për procesin e votimeve u ngritën 59.000 qendra votimi në 31 provincë të vendit, nga të cilat 15.000 pika votimi ka qenë të lëvizshme, ndërsa 44.000 pika votimi ka qenë fikse. Në këtë raund të zgjedhjeve parlamentare u mbajtën në zgjedhje për përcaktimin e 290 deputetëve të arshëm të Këshillit Islamik të Tiranës, si dhe antarët e tjerë të asamblejës së ekspertëve të leadershipit. Presidenti Raisi, Afrika zë një vënd të rëndësishëm në politikën e jashtme të qeverisë. Presidenti Republikës Islamike të Iranit ka thënë, marrëdhënien me Afrikën në përgjithësi dhe marrëdhënien me vendet islame në Afrikë në veçanti zën një vend shumë të veçantë në politikën e jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Para se të nisej nga Teheranit për të udhëtuar në Algjeri, Seyed Ibrahim Raisi, president i Republikës Islamike të Iranit, tha se së pari duhet të falenderojmë Zotin e Madhërisëm për pjesëmarrjen madhështore të votuesve në qendrat e votimit. Mëtej duhet të falenderoj popullin dhe votuesit për përpikmërinë dhe përgjegjësinë e tyre, lidhur me udhëtimin e tij në Algjeri. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha se ky udhëtim bëhet me ftesë të presidentit të Algjerisë dhe me qëllim pjesëmarrjen në takimin e 7 të kryetarëve të Asamblesë së Vendeve Eksportuese të Gazit. Në këtë udhëtim, presidenti i Republikës Islamike të Iranit do të marrë pjesë në takime të ndryshme, ku e para është takimi dypalësh me homologun e tij algjerian. Në sy të komiton, Algjeria është një vend që qëndroi kundër kolonialistëve dhe populli ynë e vlerëson shumë kombin algjerian për qendresën dhe rezistencën e tij. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi, një pikë tjetër është lufta kundër një anëshmërisë. Algjeria dhe Republika Islamike e Iranit dhe shumë vende të tjera në botë sot theksojnë pikpamjen se një anëshmëria duhet të kundërshtohet, duke referuar politikës së përbashkët të dy vendeve në mbështetjen e popullit të shtypur dhe të përvojtur të Palestinës dhe Gazës. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha, në takimin dypalësh do të diskutohen patjetër edhe çështja e Palestinës, e cila nuk është vetëm çështje botës islame, por edhe njerëzimit. Amnesty International kërkon nisjen e një hetimi për vrasjen e popullit të Gazës. Amnesty International bëri thirrje për nisjen e një hetimi të menjëhershëm për vrasjen masive të palestinezëve nga regjimi i Sionit gjatë kohës ku palestinezët po merrnin ndihmë humanitare në rripin e Gazës. Amnesty International në një deklaratë njoftoi: duhet të ketë një hetim të menjëhershëm për lajmin e tmerrshëm që është publikuar për dhjetra palestinezë të vrarë dhe plagosur gjatë përpjekjes së tyre për të marrë ndihmë ushqimore në veri të rripit të Gazës. Në deklaratën e Amnesty International rrethuhet, banorët e rripit të Gazës janë duke vuajtur nga uria. Dhe organizata Kombe Bashkuara ka parlamentuar shumë herë për pasojat e urisë në këtë rajon, dhe shkaku kryesor i situatës aktuale katastrofike janë bombardimet barbare të kësaj zone. Në deklaratën e Amnesty International thuhet, Itamar Ben-Gvir, ministri i sigurisë së brendshme të Izraelit, bëri deklaratash njerëzore dhe mirëzore për ndalimin e hyrjes së ndihmës humanitare në rripin e Gazës, mirëpo nga regjimi sionist kërkohet që të ofrojë garanci për aksesin e sigurt të palestinezëve tek ndihmat humanitare. Në këtë deklaratë thuhet, duke mos u përmbushur përgjegjësitë e tij në këtë drejtim, Izraeli shkel ligjin ndërkombëtar dhe vendimet e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në fushën e parandalimit të gjenocidit ndaj palestinezëve. Kritikohet fuqishëm performanca e dobët e organizatës së Kombe Bashkuara rreth gjenocidit sionist kundër Gazës. Vazhdimi i gjenocidit të regjimit sionist ndaj popullit të Gazës dhe heshtja e komunitetit ndërkombëtar janë shoqëruar me kritike të forta nga raportuesit e organizatës së Kombe Bashkuara për çështjen e varfërisë dhe të drejtave të njerëzit. Kanë kaluar rreth 5 muaj nga gjenocidi i regjimit sionist ndaj popullit të Gazës. Numri i dëshmorëve dhe të plagosur ka arritur në më shumë se 100.000 persona. Mija njerëz gjithashtu janë zhdukur në krimin e fundit të regjimit sionist ulmuar qytetarë palestinezë që prisnin mbërritjen e ndihmë humanitare në sheshin Nablusi dhe rrugën Rashid në qytetin e Gazës. Më shumë se 104 palestinezë që prisin ndihmat të mbërrinin në këtë zonë anëdëshmore dhe 760 të tjerë u plagosën në sulmin e regjimit apartheidit izraelit në rrugën Rashid të qytetit e Gazës. Lëvizja palestinezë Jihad Islamik në një deklarat njoftoi krimit më shumë në rrugën Rashid është një dëshmi e qartë e gjenocidit sionist kundër popullit palestinez në rripin e Gazës. Ky krim ishte aq mizor dhe shnjëzor sa që Josep Borrell, kreu i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, në reagimin e tij në rrjetet social X shkroi se u trondi shumë nga vdekja atyre që prisnin të merrnin ndihmë humanitare. Shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell theksoi se privimi njerëzve nga ushqimi dhe ndihma ushqimore është një shkelje e rëndë e ligjit ndërkombëtar humanitar dhe është e papranueshme. Ministria e jashtme e Kinës gjithashtu theksoi se Gaza përballet me një fatkeqësi humanitare të paprecedent dhe se Kina është e tronditur nga sulmi ndaj civilëve gjatë marrjes së ndihmave humanitare në qytetin e Gazës dhe Këshilli i Sigurimit duhet të marrë masa të menjëhershme për vendosjen e një ambushimi në Gaza. Megjithatë, çështja e rëndësishme është se në thel pasiviteti dhe madje mbështetja e bashkisë ndërkombëtare veçanërisht antar perëndimor të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara është faktori më i rëndësishëm i vazhdimit të gjenocidit të regjimit sionist kundër popullit të shtypur të Gazës. Pavarësisht se kanë kaluar 5 muaj nga gjenocidi i hapur i regjimit sionist kundër Gazës, Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve Bashkuara deri më tani nuk ka mundur të miratoj asnjë rezolutë për ndalimin e luftës dhe ushtrimin e presionit ndaj regjimit sionist. Deri më tani janë propozuar disa rezoluta në këtë drejtim, por vetoja e Shtetit Bashkuar të Amerikës ka penguar miratimin e këtyre rezolutave. Mos miratimi i rezolutës në Këshillin e Sigurimit do të thotë se ky këshill mbështet gjenocidin e regjimit sionist në rrepin e Gazës. Kjo çështje është kritikuar shumë herë nga personalitete ndërkombëtare. Në kritikën e fundit, Oliver Deschut, raportues i Organizatës së Kombeve Bashkuara për Varfërinë dhe të Drejtat e Njeriut, bëri thirrje për bojkotim global të Tel Avivit dhe theksoi: "Komuniteti ndërkombëtar ka vepruar shumë dobët kundrejt Izraelit." Deschut kritikoi mungesën e presionit ndërkombëtar ndaj regjimit sionist dhe tha: "Ne duhet të vendosim sanksione dhe embargo tregtare ndaj Izraelit." Komuniteti ndërkombëtar duhet të detyrojë Izraelin që t'i japë fund shkeljeve të tij dhe të hapë rrugën për një ambushim në rripin e Gazës. Një pikë tjetër e rëndësishme është se performanca e dobët e Organizatës së Kombeve Bashkuara rreth gjenocidit kundër Gazës praktikisht ka vënë në pikë pyetje besueshmërinë e kësaj organizate, sepse nga një anë është vërtetuar se Organizata e Kombeve Bashkuara janë në hegemoninë e fuqive perëndimore dhe mungon pavarësia. Dhe nga ana tjetër në thejtë disa ato veçanërisht regjimi pushtues i Kozës janë të allë me filozofinë e krijimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara duke përfshirë çështjen e ruajtjes dhe zgjerimit të paqes. Kombet e Bashkuara nuk kanë zgjedhje tjetër veç se të ndërmarrin veprime serioze për të ndaluar gjenocidin në Gaza në mënyrë që t'i rikthehet besueshmëria e saj. Eshte antarëve të Organizatës së Kombeve Bashkuara për krimin e ri të Izraelit është një fakt tronditës. Një zyrtar i Organizatës së Kombeve Bashkuara kritikoi heshtjen e shteteve anëtare të kësaj organizate në lidhje me krimin barbar të kryer nga regjimi sionist ndaj palestinezëve që ndodheshin në rrad për marrjen e ndihmës humanitare në rrepin e Gazës. Raportues i Organizatës së Kombeve Bashkuara për të drejtat e njeriut në Palestinë në një intervjist për kanalin televiziv Al Jazeera tha se pjallet dhe autoritetet sionisën në lidhe me incidentin e sejntës janë të reme. Mateja i shtoj. Heshtje e vëndëve antarit të Organizatës së Kombeve Bashkuara për këtë incident është mjaft tronditës. Ky zyrtar i Organizatës së Kombeve Bashkuara shtoj, populli palestinez nuk mbështetet në mënyrë të përshtatshme nga qeveritë e vëndëve arabe. A i shtoj, mënyra vetme për të ndihmuar banorët e rripit të Gazës është ndalimi i luftës në këtë rajon. duhet theksuar se gjatë asaj ende ushtria e regjimit sionist sulmoi popullin e shtypur palestinës të grumbulluar në rripin e Gazës, i cili ishte në pristje të marrjes së ndihmave humanitare. Për të justifikuar këtë masakër masive që la qindra dëshmorë të plagosur regjimi sionist kanë zjerë justifikimin të rreme, si mbi popullimi popullatës palestinëze apo se element sionist ndihen të pasigurt. Disa pozicione ushtarake të regjimit sionist sulmohen nga Hezbollahu i Libanit. Në sulmin me raketa dhe dron të forcave të lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah ndaj pozicioneve të ushtarëve të regjimit sionist në veri të Palestinës së pushtuar, disa ushtarë të regjimit sionist kanë mbetur të vrarë dhe të plagosur në qendrën e qytetit më e mbarok. Lëvizja rezistencë islamike libaneze Hezbollah në një deklaratë të saj bërë të ditës se një grup ushtarësh sionist pushtues është janë sulmuar me raketa në bazën ushtarake më në radhë dhe si pasojë këtë sulm janë vrarë dhe plagosur disa nga forcat e ushtrisë pushtuese. Në një tjetër operacion, lëvizja rezistencë islamike libaneze Hezbollah lëshoi një dron vetvrasës në drejtim të ushtarëve të regjimit sionist në qytetin Maje Maru Baruch, i cili rezultoi në rrasjen dhe plagosjen e disa ushtarëve sionist. Luftëtarë libanezë të rezistencës kanë hyrë në konfrontim me armikun sionist që nga hedhëtorë vetëm një ditë pas fillimit të operacionit Tuhia Al-Aqsa në Gaza. Lidhur me këtë, media sioniste kanë pranuar vazhdimisht televizja e rezistencë islamike libaneze Hezbollah ka ende e përsinë e saj në veri të territore të pushtuar të Palestinës, dhe se ushtria izraelite është bllokuar në këtë zonë pa mundur të bëjë asgjë. Në një operacion të brigadave, koze luftëtare të brigadave mujahedin kanë shënjestruar me një dron regjimi sionist në një raketë SAM-5. Brigadave mujahedinëve Mujahideve të në një deklarat njoftuan se kishën rrezuar një dron armik të regjimit sionist me një raketë SAM-7 gjatë një operacioni të përbashkët me brigadat e Kocs në aksin jugnor të Gazës. Nga ana tjetër, disa burime të lajmit raportuan se 15 ushtarë izraelitë janë vrarë dhe plagosur në Gaza. Brigadat e Kocs dega ushtarake lëvizjes së Xhihadit Islamik Palestinez kishin njoftuar se luftëtarët sa e kanë shënjestruar ushtarët izraelit me prej dhe mortajesh dhe pikës kufitar e rrezë në veri të rripit të Gazës. Gjatë zëprendës më 1 mars, burimit të media hebreike një zbuluan situatën kaotike në cilin ndodhë ushtria izraelite. Gazeta Yedioth Ahronoth vërë në duke se ushtria izraelite është të rënditur pas 147 ditëve të luftës në Gazë. Kjo është rezultati humbjes të mëdha në mesin ushtarëve izraelit. Shtabi përgjithshëm i ushtrisë së regjimit sionist mbërë një kërkesë për rekrutim urgjent të 7500 oficerëve të ushtarë për të forcuar trupat për kabinetin panetar të rekrutonte vetëm 2500 persona për shkak të mungesës së fondeve. Ndërkohë, lëvizja rezistencë islamike libaneze Hezbollah në deklaratë të veçantë ka folur për dy operacione të reja kundër pozicioneve të forcave të ushtrisë së regjimit sionist kryesisht në veri të territore të pushtuara. Zyra informacion për luftën e Hezbollahut libanezistan në mbështetje të kombit palestinez në rrimin e Gazës dhe rezistencës së tij të guximshme dhe heroike, luftëtarët të rezistencës islamike libaneze shënjestruan me raketa vendin e grumbullimit të ushtarëve izraelit. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar zgjedhjeve parlamentare në Iranin e Bukur Islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Zgjedhjet parlamentare dhe pjesëmarrja fraksioneve politike në garat elektorale. të njëjta dhe një partiake, është një përshkrim që zakonisht ngrihet nga armiqt dhe disa kritik brenda vendit gjatë zgjedhjeve në Republikën Islamike të Iranit. Por me një veshtrim në pjesëmarrjen e partive politike dhe të grupeve rivale në zgjedhje, tregon gjithmonë të kundërtën e këtij pretendimi. Zgjedhjet e mandatit të 12 të Parlamentit Islamik të Iranit do të mbahen njëkohësisht me zgjedhjet e mandatit të 6 të Asamblesë Ekspertëve të Udhëheqjes të Premten, më 1 mars 2024, në mbar vendin.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Statistikat e fundit ku në procesin e kontrollit të kualifikimeve të kandidatëve për mandatin e 12 të Parlamentit Islamik nga bordet mbikëqyrëse të Këshillit për mbrojtjen e Kushtetutës pas një periudhe zgjatje 3 mujore, përfundoi të hënën broma. Në përfundim të shqyrtimeve të këtë saj periudhe, janë miratuar më shumë se 15.200 kandidat. Në këtë periudhë, kualifikimi e rreth 75% të kandidatëve u miratua nga Këshilli për mbrojtjen e Kushtetutës, i cili konsiderohet si një kuorum i konsiderueshëm për mbajtjen e zgjedhjeve në Republikën Islamike të Iranit dhe që nuk është parë kurrë më parë. 61.172.298 persona kanë të drejtë të marrin pjesë në qendrat e votimit dhe të votojnë në zgjedhjet e 1 marsit. Në zgjedhjet parlamentare garojnë gjithsej 3.930 kandidat. 144 persona janë miratuar për periudhën e 6 zgjedhore të Asamblesë Ekspertëve të Udhëheqjes. Ekzistojnë rreth 59.000 qendra votimi. Radio Televizioni ka hapur 200 kanale televizive lokale në lidhje me zgjedhjet. Zgjedhjet janë simboli i pjesëmarrjes politike. Ayatollah Khamenei, udhëheqësi suprem i revolucionit islamik, ka propozuar 4 strategji për konkurrencë të vërtet, vlefshmëri të vërtet, siguri të plot dhe pjesëmarrje të fortë dhe entuziaste për zgjedhjet e 1 marsit. Përballë këtyre 4 strategjive armiqte sistemit të Republikës Islamike të Iranit, duke vënë në pikpyetje konkurrencën dhe shëndetin e zgjedhjeve, kërkojnë bojkotimin e zgjedhjeve nga qytetarët iranian. Sigurisht armiku në një kontradikt nga njëra anë e cilëson zgjedhjet, formalitet dhe dekor, dhe nga ana tjetër përdor të gjithë mjetet që kanë në dispozicion për të bindur popullin se nuk duhet të marrë pjesë në zgjedhje. Padyshim, një nga aspektet më të rëndësishme të pjesëmarrjes politike është pjesëmarrja e qytetarëve në zgjedhje dhe që nga fillimi i fitores së revolucionit islamik të vitit 1979 e deri më tani, pjesëmarrja në zgjedhje si simboli kryesor i pjesëmarrjes politike të popullit në Republikën Islamike të Iranit është burimi kryesor i pjesëmarrjes politike të popullit në Republikën Islamike të Iranit. Është burimi mundësive të shumta në të gjithë fushat, veçanërisht për sigurinë kombëtare të vendit. Prandaj organizimi një procesi të lavdishëm zgjedhor do të ndikojë në legitimitetin dhe stabilitetin e sistemit shtetëror dhe të interesave publike të vendit, e përrjedhoi rezultati organizimit të një procesi zgjedhor të vlefshëm dhe të sigurt, përveç efekteve pozitive të brendshme, gjithashtu në arenën ndërkombëtare, do të sjellë rritjen e fuqisë kombëtare, rritjen e legitimitetit dhe besueshmërisë ndërkombëtare, rritjen e fuqisë negociuese në përputhje me interesat kombëtare, si dhe përmirësimin e statusit ndërkombëtar. Kjo për kundër faktit se armiqt dhe disa njerëz që kritikojnë pjesëmarrjen në zgjedhje përpiqen që gjithmonë të paraqesin zgjedhjet e ardhshme si të urdhëruara dhe një partiake, por prania reformistëve dhe e moderatorëve dhe e grupeve të ndryshme të konservatorëve tregon se edhe në rast të një koalicioni të gjithë grupeve me bindje të paraafërta, të paktën dy pole janë të pranishëm në zgjedhje. Dhe tani nga njëra anë koalicioni reformistëve dhe i moderatorëve dhe nga ana tjetër koalicioni i partive të ndryshme konservatore po përgatiten për konkurrencë serioze. Zgjedhjet në Iran, listat zgjedhore. Siç duhet e ditur nga tabela kohore e zgjedhjeve, afati për fushat elektorale të kandidatëve dhe mbështetësve të tyre do të fillojë të njëjtën më 22 shkurt. Kjo do të thotë se brenda ditës së sotme do të mbyllet dosja listave zgjedhore, e cila është shumë e rëndësishme në qytetet e mëdha. Ndërkohë ka shumë spekulime se sa lista do të prezantohen në fund dhe cila është përbërja e listave. Ditët e fundit është publikuar lajmi për listën e koalicionit të disa partive reformiste për zgjedhjet parlamentare, e cila do të përbëhet nga një koalicion i 4 partive reformiste me Partinë e Moderimit dhe Zhvillimit, duke u referuar finalizimit të listës së koalicioneve të reformistëve dhe të moderuarve të kryesuar nga Ali Motahari në Teheran. Zëdhënësi i partisë Zëri Iranianëve, Said Nur Mohammadi, tha: pas takimeve të përbashkëta ndërmjet 4 partive, Zëri Iranianëve, Besimi Kombëtar, Ekzekutuesit e Konstruktimit, Moderimi dhe Zhvillimi dhe Ali Motaharit, u finalizua lista jonë me 30 persona për zgjedhjet në Teheran. Sipas tij, një nga pikat e spikatura të listës koalicioni ynë është ndoshta 7 nga 30 figurat në listë janë femra. Said Nur Mohammadi. Ali Motahari, ish antari i Parlamentit Islamik, në një intervistë, duke i referuar detajeve të listës së tij të propozuar për zgjedhjet e 12-ta parlamentare, të quajtura si Zëri i Kombit, deklaroi se nëse nuk jepet lista nga forcat e moderuara dhe reformiste, do ta ndryshojmë listën Zëri i Kombit, që ishte përdorur për parlamentin e 9 dhe të 10 dhe do ta aktivizojmë për parlamentin e 12. Motahari tha se kjo listë është një listë personale dhe shtoi: ndoshta do të paraqesim një listë dhe për disa qytete. Ai tha se lista Zëri i Kombit nuk i atribuohet asnjë rrymë politike, por nuk mund ta anashkalohet fakti se Motahari është politikisht i afërt me spektrin reformator. Sa i përket konfirmimit të deklaratës së javës së kaluar, 110 figura reformiste kanë publikuar një deklaratë në mbështetje të pesëmarrjes në zgjedhje. Në këtë deklaratë thuhet se dekadat e përvojës së zgjedhjeve në Iran kanë treguar se bojkotimi dhe mospjesëmarrja në zgjedhje nuk është mjet efikas për arritjen e objektivit për zgjedhje të lira, dhe në shumicën e rasteve ka krijuar probleme, sidomos në procedurat zgjedhore.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Ali Motahari, në një konferencë të fundit për shtyp, tha se deklarata e 110 reformatorëve ishte deklaratë mirë dhe pika kryesore ishte të shfrytëzohet çdo mundësi për të reformuar situatat. Pavarësisht kritikave që kemi, duhet të shfrytëzohet mundësitë e zgjedhjeve dhe të hyjnë njerëz në parlament për të bërë ndryshime dhe për t'u dhënë shpresë njerëzve. Distancimi nuk është mënyrë për të rregulluar gjërat, por e përkeqëson situatën. Njerëzit duhet të marrin pjesë në zgjedhje me vendosmëri. Si gjithmonë, konservatorët po rrisin pozicionin e tyre në zgjedhje, që nga këshilli i koalicionit e deri tek fronti i stabilitetit dhe njësër grupesh dhe partisht të tjera. Por të gjithë kanë një pikë të përbashkët, që është pjesëmarrja në zgjedhje dhe inkurajimi i njerëzve që të marrin pjesë në zgjedhje. Ky qëndrimi konservatorëve nuk ka ndryshuar gjatë gjithë proceseve zgjedhore dhe parimi i pjesëmarrjes në zgjedhje dhe inkurajimi i njerëzve për të marrë pjesë sa më masivisht në zgjedhje, konsiderohet parimi pandryshueshëm për grupet dhe partitë konservatore. Në fakt, te konservatorët nuk diskutohet pjesëmarrja apo mos pjesëmarrja në zgjedhje, por nëse ata do të dalin në zgjedhje me një listë vetme, apo do të kenë lista të ndara. Gazeta e përjafshme, 9 Day, me pronar dhe e menaxhuar nga Hamid Rezai, një konservator dhe ish deputeti i Teheranit në parlament, shkruan se ai duke folur për listat zgjedhore të propozuara për parlamentin islamik, konkurencën kryesore në Teheran, e konsideron midis dy listave kryesore. Ai pasi vuri në dukje se këto dy lista kryesore janë midis rrymës konservatore të Këshillit, Koalicionit të Konservatorëve të Forcave Revolucionare Shana, Stabiliteti, Koalicioni Popullor i Forcave Revolucionare Omana, Lëvizja Ali Akbar Raifipur, Saed Mohamed dhe Mohamed Reza Golam Reza, sipas njoftimit të kësaj gazete. Lista e Këshillit të Koalicionit Shana dhe lista e Koalicionit Popullor të Forcave Revolucionare Omana do të jenë konkurrencë serioz në Teheran. Javën e kaluar, Golam Ali Hodadadel, kreu i Këshillit të Koalicionit të Forcave Revolucionare Islamike, tha: Këshilli i Koalicionit listën e vet do t'ja jap Kalibafit. Nuk ka gjasa që të dalin disa lista të ndryshme, sepse askush nuk mund të detyroj askënd. Në zgjedhjet e parlamentit të 11 pam se përveç listës së Këshillit të Koalicionit u publikuan dhe disa lista të tjera, por duhet theksuar se zgjedhja është e popullit dhe e votës së kombit. Ne gjithashtu përpiqemi të prezantojmë njerëzve më të mirën, por në fund të fundit janë njerëzit ata që zgjedhin. Më herët, Hodadadel tha se numri i kandidatëve për zgjedhje është i madh dhe preferencat e larmishme mund të paraqesin një spektër të gjerë intelektual, e në këtë mes u takon njerëzve të vendosin nëse do të formojnë një parlament që do të zgjidhë problemet e njerëzve duke i ardhur në ndihmë qeverisë. Kushdo që ka fjalë për ndikim, duhet të veprojë për të shpjeguar xhihadin e inkurajimit të njerëzve për të marrë pjesë në zgjedhje. Golam Ali Hodadadel. Reza Takipur, deputet dhe antari Këshillit të Koalicionit të Revolucionit Islamik, për atë se nëse fronti i stabilitetit dhe Këshillit të Koalicionit do të arrijnë në një listë vetme për zgjedhjet e ardhshme, apo jo, tha se ky proces varet nga rrjedhja e progresit të bisedimeve ndërmjet zyrtarëve të dy partive politike, dhe duhet thënë se deri më tani, në bazë lajmeve të marra, këto dy fraksione politike po bëjnë bashkëpunimin e nevojshëm për bashkimin dhe formimin e një koalicioni me bazë më të fortë. Madje duket se këtij koalicioni do t'i bashkohet dhe Alianca Popullore e Forcave të Revolucionit Islamik Umana dhe paraqitja e një liste të vetme nga Këshilli i Aleancës së Forcave të Revolucionit Islamik, Fronti i Stabilitetit të Revolucionit Islamik dhe Alianca Popullore e Revolucionit Islamik Umana nuk është larg mendjes. Nga ana tjetër, ndërsa u njoftua se partia Mutalefe nuk do të bëjë aleancë me Këshillin e Koalicionit dhe ka hyrë në një rrugë me Shanan, tani siç tha Ali Yazdikah, antari i Këshillit Qendror të partisë Mutalfa, kjo parti ka ndryshuar drejtimin e saj drejt Aleancës Popullore të Forcave të Revolucionit Islamik Umana dhe synon të bëjë aleancë me ta. Ai tha se mundësia e koalicionit të partisë në fjalë me grupet e tjera konservatore, veçanërisht Umana, për të paraqitur si listë vetme në zgjedhjet e parlamentit të 12, është shumë e madhe. Aktualisht na duhet të zgjedhim kandidatët e duhur për listën dhe t'i prezantojmë ata përmes rrugës së duhur. Ndryshe, nga disa pretendime të përsëritura se zgjedhjet parlamentare janë të njëanshme, listat zgjedhore tregojnë se këto zgjedhje, ashtu si në të kaluarën, do të zhvillohen në një atmosferë konkurruese me pjesëmarrjen e fraksioneve të ndryshme politike. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm. Miru dëgjofshi. Nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim juftojm të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Të Zotit të mëshirëshëm dhe përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim rreth tregimeve me krijesa të mbinatyrshme, të cilat njihen edhe me emrin e tregimeve magjike. E pasaj do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane, ku do të transmetojmë një tregim tjetër të bukur me titull Vajza e portokajve dhe bergamotave. Gjatë disa edicioneve të kaluara kemi folur rreth tregimeve me krijesa mbinjerëzore si një prej degëve të letërsisë popullore, e duke marrë parasysh mendimin e unifikuar të studiuesve në lidhje me aftësinë e legjendave dhe miteve midis njëri tjetrit. Kemi shqyrtuar ngjajshmërit dhe dallimet e tyre, ndërsa pastaj kemi shqyrtuar shkaqet e ngjajshmërisë së legjendave dhe thamë se mund të gjenden shumë legjenda të cilat janë të përhapura në mesin e popujve të ndryshëm me pak dallime, siç është legjenda Hëna Ballore, që deri më tani janë mbledhur 900 versione të transmetuara të kësaj legjende. Disa studiues të kulturës popullore apo folklorit, pasi kanë studiuar dhe analizuar legjendat evropiane dhe ariane, kanë arritur në këtë konkludim, se baza e legjendave arrin tek bindjet dhe traditat e njerëzve të para historisë. Vladimir Prop, antropolog rus në librin Rënjët historike të tregimeve me krijesa mbinjerëzore, shkakun e ngjajshmërisë së legjendave e konsideron bazën e njëjtë ekonomike, nga e cila burojnë të gjithë traditat dhe tregimet. Disa premendimtarve shkak kryesor të kësaj ngjajshmërie konsiderojnë partjen e legjendave nga një vend i veçantë dhe përhapjen e tyre në rajone të tjera, ndërsa disa të tjerë, gjithashtu shkaqe dhe faktor të tjerë si lufta apo tregtia mes popujve, i konsiderojnë faktor për shumimin dhe ngjajshmërinë e legjendave. Dr. Gulam Hossein Yusefi, letrar dhe studiues i njohur iranian, beson se në disa raste, kjo ngjashmëri e legjendave mund të jetë tërësisht e rastësishme dhe pa informim nga njëri tjetri. Ashtu sikur që një rrugë e caktuar ecin njerëz njëri pas tjetrit dhe qarkullojnë dhe ndoshta edhe këmbën e vendosin në gjurmën e tjetrit. Në fushën e shijes dhe artit ata të cilët ecin në një rrugë të njëjtë, nuk është për të çuditur që mund të vendosin dhe këmbën në gjurmën e tjetrit, pa pësuar kurfar ndikimi nga njëri tjetri, e mund të jenë të ngjajshëm me njëri tjetrin. Një grup tjetër i studiuesve të fushës së legjendave kanë paraqitur parimin e të qenurit të natyrës me formë të ngjajshme. Ata kanë këtë bindje se ngjajshmëritë në mendimet dhe sjelljet e njerëzit janë rezultati i ngjajshmërisë dhe të qenurit stabël
të elementeve të natyrës në të gjithë rajonet e botës. Në të gjithë botën bie shiu nga qielli, pemët dhe bimët zhvillohen mbi tokë dhe shumë gjajshmëri të tjera. Miqtë nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E tani po shkojmë në botën e tregimeve iraniane e do të vazhdojmë tregimin Vajza e Portokalleve dhe Bergamotave. Thamë se në kohërat e lashta ishte një mbret i cili kishte premtuar një dhuratë që nëse Zoti i dhuron një djalë, ai do të mbushte një pishin me mjalt dhe një me vaj, e do t'i vendoste ato në dispozicion të njerëzve të varfër. Djali i tij ishte bërë 18 vjeç kur mbreti e zbatoi premtimin për këtë dhuratë ndaj njerëzve të varfër. Në mesin e kësaj ngjarje princi për t'u tallur goditi enën e një gruaje plak me shigjet dhe theu atë në duart të plakës. Gruaja plaku lut që të përballen me dashurinë për vajzën e Portokalleve dhe Bergamotave. Ai me këtë fjali të plakës u zhyt në mendime dhe vendosi të shkojë e të gjejë vajzën e Portokalleve dhe Bergamotave. Princi kaloi të gjithë problemet dhe vështirësitë, duke zbatuar të gjithë porositë që i than atij, derisa arriti në kopshtin e caktuar e këputi disa portokalle dhe bergamota dhe u kthye. Ai nxori nga xhepi një nga portokallët dhe bergamotat. Se cilin që e ndante, nga ajo dilte një vajzë e bukur e cila kërkonte bukë ose ujë, dhe sa po jepte ujë ose bukë princi, ajo ftiste. Princi u pikëllua në portokallin e fundit e vendosi në xhep dhe u kthye në qytet. Kur arriti pranë qytetit, e takoi pikërisht atë gruan plak e cila ishte lutur që princi të vuajë nga dashuria e vajzës së portokalleve dhe bergamotave. Plaka e pyeti atë sa e kishte gjetur vajzën e portokalleve dhe bergamotave apo jo. Princi i tregoi asaj të gjithë ngjarjen që kishte ndodhur. Plaka i thati: "Nëse dëshiron që vajza të mos ftesë, nuk duhet t'i japësh atë që kërkon. Diçka tjetër duhet t'i japësh në vend të saj. Për shembull, nëse kërkon bukë, ti duhet t'i japësh ujë." Princi u gëzua dhe plaka vazhdoi rrugën e saj. Vajza më e bukur sapo doli nga portokalli kërkoi bukë. Mirë po princi mbushi gotën me ujë dhe ja dha asaj. Vajza pi ujin dhe u rrit derisa u bë me shtatë, sa një vajzë vërtet. Pastaj u kthye drejt princit dhe i tha: "Kush je ti? Çfarë po bëj unë këtu?" Princi ju përgjigj: "Ti je vajza e portokalleve dhe bergamotave. Unë me shumë vuajtje dhe vështirësi të kam këputur nga kopshti i portokalleve dhe bergamotave dhe dëshiroj që të bëhesh gruaja ime. Unë jam i vjetmi djali mbretit të këtij vendi. Tani duaj që të të fsheh ty këtu e të shkoj të blej rroba të bukura për ty e të të çoj në pallatin e babait ashtu siç duhet." Vajza tha: "Unë po hipi lart mbi këtë pemë e po të pres derisa ti të shkosh dhe të kthehesh." Vajza hipi në pemë ndërsa djali u nis drejt qytetit. Rastësisht afër pemës ishte shtëpia e një burri i cili jetonte me fëmijën dhe me një shërbëtore të zezë. Vajza e portokalleve dhe bergamotave vetëm se kishte hipur mbi pemë kur shërbëtoria zezake erdhi brek lumit që t'i pastrojë rrobat e fëmijës. Sapo e pa në ujë, e pa reflektimin e vajzës dhe mendoi se ishte fytyra e saj që po reflektohet në ujë. I pëlqeu shumë vetja dhe tha: "Unë qen kam kaq e bukur e nuk e dija deri më tani. Në këtë mënyrë zonja e shtëpisë nuk e meriton që unë të jem shërbëtoria e saj. Më, unë nuk do të punoj si shërbëtoria e saj. Unë e meritoj të jem gruaja e djalit të mbretit dhe 100 gra si zonja e shtëpisë duhet të jenë shërbëtore të mia." Shërbëtoria e tha këtë dhe mori rrobat pa larë fare e shkoi në shtëpi Zonja e shtëpisë apo e pa që rrobat nuk janë lagur fare. U irritua dhe tha, përse nuk i ke larë rrobat? Shërbëtoria Zezake shkoi, ul në krye të dhomës dhe tha, unë jam kaq e bukur, përse duhet të laj rrobat e fëmijës tëndë? Deri tani ju më keni mashtruar, të gjithë punët që kam bërë deri tani, mjaft më. Tani më nuk do të jem shërbëtoria jote. Zonja e shtëpisë qeshi dhe tha, çfarë bukurie ke ti? Shko shikoje vetën në pasqyrë që të shohësh se çfarë je. Shërbëtoria sapo shkoi pranë pasqyrës e pa që është e zezë dhe fytyrën e ka të prishur nga kolera. Ndërsa flokët e prishura dhe kaçurrelat duken sikur të jenë një fshesë dore. U pendua nga fjalët që i tha zonjës dhe u turpërua shumë, pastaj mori rroba dhe shkoi pranë lumit. Përsëri e pa fytyrën e reflektuar në ujë dhe pa po atë vajzë të bukur, dhe kësaj radhe tha me vete. Me siguri zonja e shtëpisë e ka bërë pasqyrën në atë mënyrë që të më paraqes mua të keqe dhe fytyrë të prishur në atë mënyrë që të pajtohem të jem shërbëtoria e saj e të më shfrytëzoj mua për punë. I tha këto fjalë dhe përsëri u kthye në shtëpi dhe e theu pasqyrën. E zonja e shtëpisë sapo e pa që nuk i ka larë rrobat dhe u kthye në shtëpi dhe ka thyer pasqyrën, e humbi durimin dhe i bërtiti e saj. Je çmendur? Përse po tregon këto sjellje? Shërbëtoria i tha, ti po më mashtron mua. Ti e ke bërë pasqyrën atë mënyrë që mua të më paraqes të shëmtuar, në mënyrë që gjithmonë të jem shërbëtoria jote. Zonja e shtëpisë tha, shko në shtëpinë e fqinjit dhe shiko veten në pasqyrë. Shërbëtoria shkoi dhe e pa veten, dhe e pa që zonja e shtëpisë thotë të vërtetën. Ajo edhe kësaj radhe kërkoi falje dhe mori rrobat e shkoi përsëri pranë lumit. Mirpo sapo deshi t'i fus duart në ujë, përsëri e pa fytyrën e bukur të vajzës së portokajve dhe bergamotave. Me zë të lartë tha me vete, me siguri këto dy pasqyra një person i ka bërë. Unë, me këtë bukuri që kam, përse duhet i laj rrobat e fëmijës? Vajza e bukur mbi pemë dëgjoi fjalët e shërbëtores Zezake dhe filloi të qesh. Shërbëtoria sapo dëgjoi të qeshurat nga lart, ngriti kokën dhe e pa vajzën e bukur dhe e kuptoi që ishte fytyra e saj që reflektohej në ujë. Shpejt i lau rrobat dhe u kthye në shtëpi. Ndeu rrobat që të thahen dhe fshehurazi shkoi në kuzhinë e mori një thikë, e futi në rroba dhe fshehurazi nga zonja e shtëpisë doli jashtë dhe shkoi pran pemë. Shërbëtoria i tha vajzës së bukur, duaj që të hipi lart në pemë e të vi pranë teje. Lë shopi stakun poshtë, vajza e portokajve, e cila ishte e thjeshtë dhe mundje lehtë, nuk e njihte askënd dhe nuk dinte asgjë. Lë shoi pistakun gjatë dhe poshtë, dhe shërbëtoria hipi lart mbi pemë dhe ul pranë vajzës së bukur dhe e pyeti atë se çfarë po bonte në këtë pemë. Vajza e bukur i tregoi asaj të gjithë ngjarjen fije për pe. Shërbëtoria i tha asaj që ta lejoi që t'i pastroj flokët e gjata. Vajza e bukur sapo uli kokën, shërbëtoria i preu kokën asaj dhe hodhi në ujë. Mirpo gjaku i vajzës pikoi buzë lumit dhe në vend të tij menjëherë u zhvillua një pemë portokalli. Princi, kur u kthye që t'i jap rrobat vajzës së bukur, e pa që në vënd të saj ishte ullur një njëri me fytyrë aq të shpifur, sa që askush nuk guxonte të t'ja hiqte sytë e t'i shihte fytyrën. Mirë po shërbëtoria Zezake, sapo e pa djalin e mbretit, i priu para, ngriti dorën lartë dhe tha, përse erdhe kaq vonë, gjithmonë vonohesh kaq shumë, të blesh një palë rroba nuk kërkon kaq shumë kohë. Princi u çudit nga fjalët e shërbëtoria Zezake dhe kur e kuptoi se fjalët i fliste me vënd, tha, ti ke qenë e bardhë, përse u bëre kështu e zezë? Shërbëtoria e zezë tha, unë nuk mund të duroj rrezet e diellit, rrezet e diellit më bën të zezë. Princi tha, çfarë janë këto puçra në fytyrën tënde? E shërbëtoria i tha, korpat më kanë pickuar fytyrën me sqep. Princi ja ktheu, flokëve të gjatë çfarë u bëre? E shërbëtoria i tha, i mori era. Princi më nuk ishte fort që të bëj asnjë hap. Kishte bërë një gabim e tani duhet të vendoste kapakun disi. Shkoi para dhe ia dha vajzës rrobat që kishte sjell. Ajo i veshi dhe zbriti nga pema. Shpejt u ul mbi fronin lëvizës dhe shërbëtorët u nisën ta çojnë atë në pallat. Mirpo princi u nis pas shërbëtores, syt i mbetën në pemën e portokallit. Shpejt e shkuli me rrënjat dhe sapo arriti në pallat, e mbolli atë në kopshtin e vet para dhomës së tij. Të nderuar dëgjues, tregimin ne do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Jetzt Iran, die Stimme der Islamischen.